Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru studiul nostru din această seară, suntem în Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Vom acoperi cu ajutorul Domnului întregul capitol, însă citirea va fi de la versetul 1 la 16, doar prima parte a acestui capitol. Ioan, capitolul 5, de la versetul 1 la 16. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți-a îngăduit să-ți ridici patul. El a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. El a întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin. Începând cu capitolul 5 al Evangheliei după Ioan, intrăm în partea a doua a acestei Evanghelii. Este un segment special, capitolul 5 până la capitolul 8, și începând cu acest capitol al 5-lea, Ioan ne prezintă ridicarea opoziției față de Domnul Iisus Hristos și disputarea mesianității Lui. În primele patru capitole, Iisus și-a demonstrat mesianitatea prin semnele pe care le-a făcut, prin mântuirea pe care a arătat-o, iar acum începe partea aceasta cu opoziție, cu înfruntarea lui Iisus. Aș vrea să notați un lucru care de foarte multe ori scapă vorbitorilor ca să ne spună acest adevăr. Uitați-vă în versetul 1 și apoi este repetat mereu pe parcursul capitolului. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. Expresia aceasta, praznic al iudeilor și în special termenul iudeilor, aș vrea să înțelegeți că nu este o referință la etnia israeliților, ci este o referință la liderii lui Israel. Liderii lui Israel. Deseori ei sunt numiți iudeii aceștia, s-au ridicat împotriva noastră, că nu tot neamul iudeu s-a ridicat împotriva lui Iisus Hristos. Atâtea mulțimi mergeau după el, deci când vedeți această expresie iudeii care se împotriveau, este vorba nu de grupare etnică, ci este vorba de leadership, de conducere din regatul lui Iuda. Cu aceștia avea probleme Domnul Iisus Hristos, nu cu masele, că masele umblau după el și îl căutau tot timpul pentru că erau flămânde după cuvântul pe care el îl vestea, după puterea care ieșea din el, minunile pe care le săvârșea și faptul că se îngrijea de nevoile ei spirituale, emotive și materiale a maselor. Istoria cu care începe capitolul 5 și apoi de unde pornește opoziția față de Domnul Iisus Hristos este interesantă în felul ei. Așa cum am vorbit în alte ocazii, aici, la scăldătoarea aceasta din Ierusalim numită Betesda, este printre mulțimea de bolnavi adunați și acest paralitic, acest slăbănog, cum traduce în limbajul vechi Cornilescu. Este vorba de un om paralitic, paralizat, de o vegetală, 38 de ani paralizat. Omul acesta, frașesuror, doamnelor și domnilor, nu este doar o persoană suferindă, ci omul acesta este simbolic pentru cel puțin două lucruri. Unu, regatul lui Iuda este un regat suferind și doi, omenirea este o omenire suferindă. Omul acesta, observați că este paralizat de 38 de ani. El este reprezentativ pentru iudei, pentru că știți foarte bine, conform Deuteronom 2:14, timp de 38 de ani evreii au fost niște paralitici neputincioși care s-au învârtit prin pustiu când în 11 zile puteau să intre în Canaan de la ieșirea din Egipt. 38 de ani de neputință. Paraliticul acesta, ca toți ceilalți bolnavi, deci reprezentativ pentru Israel, stă lângă cele 5 pridvoare ale lui Solomon, la poarta oilor. Numărul acesta nu este de asemenea un număr întâmplător, 5 pridvoare, 5 stâlpi. Israel, în momentul acela, regatul lui Iuda, nu mai este un popor credincios, este un popor religios. Este un popor care trăiește din amintirea a primelor 5 cărți ale Vechiului Testament, cărțile lui Moise. Ei vorbesc numai de lege și de nimic altceva. Dar nu vorbesc de lege cum a scris-o Moise, ci vorbesc de lege așa cum au interpretat-o niște rabini care au devenit corupți și care sunt reprezentați în timpul Domnului nostru Iisus Hristos de către gruparea religioasă și politică a fariseilor și a cărturarilor, oamenii legii. Ei nu mai interpretau legea după cum era scrisă de Moise, ci o interpretau după tradițiile lor. O să vă dau două, trei exemple ca să știți de ce Iisus Hristos era în conflict cu ei și îl acuzau că nu ține legea. De exemplu, legea spunea ca să nu faci călătorii în timpul sabatului, nu? O zi de sabat, o călătorie de o zi de sabat era de aproximativ un kilometru, deci în jurul casei. Dar farisei și cărturari au găsit o interpretare și uitați cum sună interpretarea lor. Dacă trebuie să te duci mai mult în ziua sabatului, cel puțin încă un kilometru, ca să nu calci legea, uite ce poți face. Ia-i o farfurie cu mâncare cu o zi înainte de sabat. Te duci un kilometru cu farfuria aceasta și o așezi jos. Și o împrejmuiești cu ceva să nu ți-o mănânce pisicile sau câine. Așa. Și mâine, în zi de sabat, du-te până unde ai pus farfuria și mănâncă de cel puțin 2-3 ori din farfurie. Pentru că dacă ai mâncat de 2-3 ori din farfurie, este ca și când acolo este casa ta, ca acasă mănânci, zice. Și atunci te mai poți duce 1000 de metri, încă un kilometru. Nu așa scria în lege, dar așa o interpretau ei. De exemplu, o altă lege pe care au introdus-o ei, o altfel de interpretare, că să nu muncești în ziua sabatului. Au zis, în ziua sabatului n-ai voie să te uiți în oglindă. Deci așa au interpretat farisei și cărturarii. Că dacă te uiți în oglindă, s-ar putea să vezi fie în barbă, dacă ești bărbat, fie în părul capului și femeile, dacă se uitau în oglindă, și să vezi un păr alb, un fir alb în părul tău negru sau blond sau... Și s-ar putea să fii ispitit să-l smulgi. Aia înseamnă lucru în ziua sabatului, de aceea nu te uita în oglindă. Or, sfințenia era dată și de felul în care scuipai. Dacă în ziua sabatului scuipai jos și scuipatul mergea pe praf și se muia praful, zicea, ai muncit, pentru că înmuierea celui praf este similară cu ararea pământului. Când ari pământul, nu se întorc brazdele și îl vezi umed. Și ai văzut pământul umed, înseamnă că ai lucrat. Ești nesfânt dacă ai scuipat jos. Dacă ai scuipat pe o piatră, era ok. So, tot felul de lucruri de felul acesta care n-aveau nimic a face cu legea propriu-zisă. Și datorită faptului că Iisus Hristos nu vroia să onoreze aceste tradiții, el era în conflict cu mai mari norodului. Și acum începe conflictul pentru că el face această vindecare, după cum spune în versetul 9, ziua aceea era o zi de sabat. Deci, omul acesta, paraliticul acesta, 38 de ani paralitic, îl reprezintă pe Israel, care 38 de ani de zile este neputincios în pustiu și se învârte și se învârte și se învârte și nu intră în Canaan. Stă numai din amintirea a 5 pridvoare, a 5 colone, cărțile lui Moise, dar nu are o legătură personală cu Dumnezeu, să lucreze Dumnezeu și cu ei. Omul acesta reprezintă și biserica în marea ei parte. Pentru că și biserica zilelor noastre trăiește numai din amintirea primelor 5 cărți ale Noului Testament, Evanghelie și Faptele Apostolilor. Și să predic astăzi un Hristos care nu mai face minuni, un Hristos care nu este născut din Fecioara Maria, un Hristos neputincios. Măcar că cartea aceasta ne spune, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Dar bisericile, în mare parte, stau ancorate în aceste 5 pridvoare, primele 5 cărți, și trăiesc doar din amintiri. Nu trăiesc dintr-o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. În seara aceasta, în ziua de astăzi, studiul nostru biblic se va intitula Neputința trăirii numai din amintiri. Neputința trăirii numai din amintiri. Este o tendință în noi să trăim doar din amintiri. Amintirile pot fi mari experiențe cu Domnul, experiențe reale și binecuvântate. Ele sunt bune. Ne pot întări în credință. Dar dacă amintirile noastre despre relația cu Dumnezeu sunt doar o pricină de a pune jos lucrarea Domnului de astăzi, aduceți-vă aminte ce spune Eclesiastul. Nu spune cum se face că zilele de dinainte erau cum? Mai bune decât cele de astăzi. Pentru că nu din înțelepciune vorbește așa. Cine are relație cu Domnul, este binecuvântat de Domnul. N-ai relație cu Domnul, nu poți face nimic. Haideți să ne uităm, deci, în capitolul 5, la istoria aceasta a fariseilor și a cărturarilor, a vindecării lui Iisus Hristos și felul în care ei se ridică împotriva lucrării lui Iisus, trăind doar numai din amintiri. Moise n-a zis așa, Moise n-a făcut așa și când Domnul le spune, uite cum a făcut Moise și cum a vorbit Moise, au zis, hai să-l omorâm, pentru că nu vrea să meargă ca și noi. Așa cum se întâmplă și în zilele noastre. Fraților, trebuie să schimbăm lucrul acesta. Dar cum să schimb? Pe vremea noastră n-a fost așa. La noi, în Cluj, nu se făcea așa. Nici la noi la Suceava, nu? Asta este povestea, cel puțin în emigrație. Dar este o poveste neînțeleaptă și nebiblică. Dumnezeu, după cum vom vedea, are metode multiple de lucru și Dumnezeu lucrează. Lucrează, slăvit să fie numele Lui. Primul lucru, omul paralitic de la Betesda. Primele 16 versete. Cuvântul Domnului spune aici, după ce era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Praznicul de care vorbește este posibil că este o referință la Paște. Oamenii se adunau la Ierusalim de Paște, de Rusalii și de sărbătorile acestea de toamnă, cum le vedem noi la frații evrei care sunt aici cu noi în aceste zile, sărbătoarea corturilor. Atunci, de 3 ori pe an, se suiau la Ierusalim, se suiau la templu. Deci este posibil că sărbătoarea de care vorbim este Paștele. Cei mai mulți sunt de acord că este sărbătoarea Paștelor, a doua sărbătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, de Paște. Tot felul de oameni au venit aici și iată că Iisus Hristos se duce la poarta oilor. Interesant în această istorie, deci omul paralitic de la Betesda este aceasta, că omul acesta nu-L caută pe Iisus Hristos, ci omul acesta este căutat de Iisus Hristos. Deci țineți minte acest lucru. 2. Ceea ce este important și interesant față de alte vindecări, este aceasta că Iisus Hristos nu-i cere credință ca să-L vindece. La ceilalți ori le-a spus, crezi tu, crezi tu, o mare ți este credința. Nu-i cere credință, știți de ce nu-i cere credință? Pentru că încă Iisus Hristos nu este cunoscut pe deplin ca Mesia și de aceea lucrarea Lui în faza aceasta încă este o lucrare diferită decât ceea ce El va introduce. Nu că nu este nevoie de credință, să nu mă înțelegeți greșit, dar în cazul acesta, la omul acesta nu îi cere acest lucru. Un alt aspect pe care îl putem vedea aici este următorul. Paraliticul acesta este un singuratic. Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Se vede că prietenii sau rudele care l-au dus acolo s-au plictisit de el, l-au abandonat. Iar alții care erau acolo, pentru că era mulțime, erau sigur mai interesați de casa lor, de pielea lor, de problema lor. Pentru că așa se întâmplă între oameni. Trebuie să ne intereseze ai noștri, în primul rând. Dacă nu te îngrijești de ai tăi, nu te poți îngriji de alții. Și mai ales în circumstanțe de felul acesta. Apoi Iisus Hristos îl întreabă dacă vrea să fie sănătos. După 38 de ani de paralizie, întrebarea pare ridicolă. Dar nu este o întrebare ridicolă. Pentru că, așa cum comentează rabini evrei, mulți în vremea aceea, a începutului secolului I, mulți în vremea aceea, în Israel și în Orientul Mijlociu, dacă aveau un handicap, preferau să rămână în handicapul acela decât să fie vindecați. Știți de ce? Pentru că handicapul era pentru ei cât de cât o sursă de venit. Oamenii se duceau și lăsau un bănuț, o pâine, ceva. Dar dacă era integru, fizic, în putere, trebuia să fie responsabil, să lucreze. ori handicapul îl făcea neresponsabil. Și de aceea Iisus Hristos nu întreabă ridicol, ci îl întreabă: vrei să fii responsabil? Sau vrei să stai în condiția aceasta? Și apoi omul acesta ne revelează un fapt care caracterizează omenirea. Zice: Doamne, n-am pe nimeni să mă ducă în apă. Adică singur nu mă pot ajuta. Ăsta este adevărul. Singuri nu ne putem ajuta cu două lucruri. Nu ne putem ajuta cu păcatul, dacă nu avem pe cineva ca să ne ierte, și singurul care ne poate ierta este numai Iisus Hristos. Și doi, în neputințele noastre nu ne putem ajuta singuri. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Dar sigur, este și un al treilea adevăr, așa că pe care l-am amintit deja. În lumea de astăzi, paraliticul acesta și în lumea de atunci este simbolic pentru o condiție specială a omenirii. Și a ta poate, și a mea. Sunt oameni care vin la biserică și spun: nimeni nu mă întreabă nimic, nimeni nu mă cunoaște, nimeni nu m-a vizitat, nimeni nu se roagă cu mine, nimeni nu plânge cu mine. Ești în mijlocul unei mulțimi și ca și omul acesta te simți cum? Singuratic. Poți să fii în mijlocul Los Angelesului, aici la marginea orașului la care noi trăim, sau în mijlocul New Yorkului sau la Tokyo, nu? Orașe cu zeci de milioane de locuitori, și în mijlocul la zeci de milioane de oameni să te simți foarte singur. Da. Pentru că dacă nu se pleacă cineva spre tine sau spre mine să te întrebe: ce faci? Cum ești? Ce te doare? Poți să mă rog cu tine? Ai nevoie de să te duc undeva cu mașina, că văd că mergi pe jos? Mi-aduc aminte că eram student la Cleveland, Tennessee, și soția, cred că și aduce aminte de asemenea, eram la master, am primit o casă unde să stăm și mergeam să ne cumpărăm de mâncare. Cum mergeam? Ca în România, cu plasa de plastic. Ne-am dus la magazinul alimentar să ne luăm mâncare și veneam cu plasele spre casă. Trebuia să mergem cam un jumătate de kilometru, poate mai bine, pe jos, de la de unde locuiam și până la magazinul alimentar. Și nu odată, nici de două ori, auzeam numai claxonat în spatele nostru. Ne întorceam. Unde mergeți? Păi mergem acasă. Dar de ce mergeți pe jos? Păi nu avem mașină. Urcați-vă în mașină că vă ducem. Nu mergeți pe jos cu plasele la mână, cu cumpărăturile. Și era o mângâiere pentru noi. Nu ne cunoștea nimeni, dar ca să nu ne simțim singuri acolo. Sau într-una mergeam de acasă, de unde locuiam, și până la facultate, mă duceam pe jos, dacă nu aveam un coleg care să vină să mă ducă. De cele mai multe ori mergeam pe jos. Îmi trebuia o jumătate de oră, 40 de minute să ajung la facultate. Și mi-aduc aminte că într-o dimineață, eram grăbit, claxonează mașina în spatele meu. Dar eram pe trotuar și nu m-am uitat, iar am auzit claxonând. M-am supărat în sinea mea și am zis: doar nu o să se urce pe trotuar cu mașina, cine claxonează? Mă întorc și când m-am întors a claxonat din nou. Era un bătrân, avea peste 80 de ani. Când mi-a spus, după ce am stat de vorbă, m-am oprit să vedem, probabil că are nevoie de ajutor, a dat geam în jos de la partea pasagerului și a zis către mine: te văd în fiecare dimineață mergând pe drumul acesta, unde mergi? Și am zis: la facultate mă duc. Dar de ce mergi? Păi studiez. Dar de ce nu mergi cu mașina? De ce mergi pe jos în fiecare dimineață? Păi n-am mașină. Zice: ai accent. De unde ești? I-am spus că sunt student străin și în fiecare dimineață, m-auziți bine, în fiecare dimineață, bătrânul acela mă aștepta acolo în drum cu mașina și mă ducea la facultate din ziua aceea încolo. Altfel, Te poți simți singur.
Dar Iisus Hristos ne arată în această istorie a vindecării paraliticului că dacă noi suntem singuri, dacă suntem neputincioși, dacă nu ne putem ajuta singuri, El ne caută acolo unde suntem, în singurătatea noastră și în neputința noastră. Pentru că El este atotputernic. El vede condiția ta reală, versetul 6. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav, vede singurătatea lui, versetul 7. Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni. Știa Iisus lucrul acesta. Vede inteligența lui și a ta și a mea, versetul 7 și 9. Când se tulbura pași până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Dar când Iisus Hristos i-a spus, scoală-te, ridică-ți patul și umblă, omul acesta s-a ridicat. Iisus vede ignoranța ta, cum a văzut ignoranța lui, versetele 12 și 13. El a întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. Nu știa. Și Iisus Hristos vede și inocența ta, nevinovăția ta sau vinovăția ta. Versetele 14 și 15. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor, deci mai marilor norodului, n-a spus lui Israel, a spus mai marilor norodului, iudeilor, observați, că Iisus este acela care îl făcuse sănătos, pentru că ei l-au întrebat, cine ți-a spus să-ți ridici tu patul și să umbli? Căci după lege n-ai voie, după felul cum interpretau ei legea. Însă ei interpretau în lege și spunea, dacă te-ai lovit la un picior, poți să te panseze, și aia nu însemna lucru. Dacă te-ai lovit la un deget, poți să te pansezi. Dacă situația în care te afli este o situație care cere o intervenție imediată, cineva poate să intervine, să te ajute. Deci se putea lucra și se putea făcea bine în ziua sabatului după interpretarea lor. Dar pentru că n-au făcut ei această vindecare, ce a făcut-o Iisus Hristos, au început să murmure și au început să se ridice împotriva Domnului Iisus Hristos. 2. Poporul paralitic. N-avem aici la Ierusalim numai un paralitic și mulți bolnavi, ci este o populație paralitică. Israel este într-o condiție de credință jalnică. A devenit, cum spuneam, un popor religios, dar nu un popor credincios. Și tendința noastră este să devenim religioși mai mult decât credincioși. Cum se vede aceasta? Se vede în faptul că ne sunt dragi tradiții care n-au nimic de a face cu Biblia. Sau cineva a făcut o interpretare care ne-a căzut bine că ne-a servit scopul. Ascultați-mă bine. Ne-a servit scopul. Și pentru că ne-a servit scopul, nu vrem să ieșim din tradiția aceea. Vă dau un exemplu, pentru că suntem într-o biserică penticostală. Puneți, frate Dan, pe ecran Romani 8:9 și să ne uităm la pasajul acesta și să înțelegem ce tradiție s-a creat aici, din această perspectivă, unde cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel spune un adevăr important, dar care nu este văzut așa cum trebuiește văzut. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Ei, ce s-a predicat de aici mulți ani? Ce s-a predicat de aici? Când Scrie aici că dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. A zis, dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești al lui Dumnezeu. Nu așa scrie. Nu așa scrie. Și nici nu putea să scrie așa. De ce? Pentru că ar fi împotriva Scripturii să scrie așa. De ce este împotriva Scripturii? Este împotriva Scripturii pentru că botezul cu Duhul Sfânt, cine nu-l poate primi? Cine? Lumea nu-l poate primi. Deci, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Duhul lui Hristos vine în tine și în mine în momentul în care te convertești. Atunci devii templu lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Dumnezeu înseamnă Tatăl, înseamnă Iisus și însemnează Duhul Sfânt. Deci în momentul convertirii sau a nașterii din nou, Trinitatea vine în tine, în Duhul tău, plinătatea Tatălui, plinătatea Fiului și plinătatea Duhului Sfânt. Dar, pentru că din cios mai este rezervat ceva, încă un nou tip de plinătate, botezul cu Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul Sfânt nu este pentru mântuire, dacă la convertire a intrat Duhul Sfânt în noi. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru mărturie creștină. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Unde? Peste tot. Scopul botezului cu Duhul Sfânt este să avem eficiență în a-L vesti pe Hristos până la marginile pământului. Pentru că este mai lipicios să fii însoțit de Duhul Sfânt, să vorbești decât să ții o conferință. Și oamenii să zică, bună conferință, dar i-a lipsit nu știu ce. Însă când vorbirea ta sau a mea zice, nu știu cum a vorbit omul ăsta, domnule, ci că mi-a intrat la suflet. Păi n-a vorbit de la sine, a vorbit inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acesta este rolul Duhului Sfânt, pe lângă multe alte lucruri. Însă rămâne încă această tradiție. Nu te-a botezat Domnul Iisus cu Duhul Sfânt, nu vei avea parte de răpire. Nu este drept. Să nu mai vorbim lucruri care nu sunt scrise în Scriptură. Domnul va răpi la cer biserica sa. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Amin? Și de nu sunteți așa cum vă spun eu, să știți. Pentru că așa scrie în Scriptură. Își va răpi la cer biserica lui. Și biserica lui se formează, cum vă spuneam, pe o singură cale. Prin botezul dat de Duhul Sfânt, nu prin botezul cu Duhul Sfânt. Prin botezul dat de Duhul Sfânt. 1 Corinteni 12:13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Cu ce scop? Ca să alcătuim un singur trup. Și când Domnul vine să răpească biserica, își răpește trupul. În trupul lui, nu toți sunt botezați cu Duhul Sfânt. După cum, între noi oamenii, nu toți sunt de 100 de ani ca și 99, ca și mama soacră, ca și mama Irina, că avem și de 9 luni de zile, ca și strănepotul dânsii, Călebuț, nepotul meu și al soției, dar și unul și altul sunt oameni, nu? Și la 99 ești om, și la 9 luni ești om, și la o zi ești om. Nu, așa este și cu Biserica lui Hristos. Dar oamenii sunt paralizați de tradițiile lor și aceste tradiții le pun deseori în fața legii. L-au acuzat pe Iisus Hristos. Și încă s-au gândit să-L și omoare. Unde scrie asta în lege că dacă cineva nu înțelege cum înțelegi tu sau cum înțeleg eu, trebuie să-i dai în cap? Nu scrie în Scriptură lucrul acesta. Dimpotrivă, pentru noi, lucrul în Scriptură scrie în felul următor. Fraților, în lucrurile în care am ajuns de aceeași înțelegere, pricepere să umblăm cum? La fel. În celelalte, să ne batem? Să ne despărțim? Nu. Să ne rugăm Domnului să ne lumineze. Așa spune Sfânta Scriptură. Când Iisus Hristos este atacat ca unul care calcă sabatul, sigur că Iisus s-a apărat. Și Iisus Hristos a folosit 4 lucruri în apărarea Lui. 4 lucruri în apărarea Lui. Primul lucru în apărarea Domnului Iisus Hristos este mărturia Tatălui Ceresc. Versetele 17 și 8, la 32. Dar să ne uităm. În cuvintele lui Iisus spune, dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Asta i-a intrigat și mai tare, știți de ce? Pentru că pe vremea Domnului Iisus Hristos, în Israel, nimeni nu îndrăznea să spună Tatăl meu lui Dumnezeu, ci singura adresă către Dumnezeu, dacă se folosea expresia Tată, era Tatăl nostru. Tatăl nostru. În general. Dacă ziceai Tatăl meu, prin aceasta spuneai următorul lucru. Tu și cu Tatăl tău sunteți una. De ce? Pentru că legea Vechiului Testament spunea că întâiul născut într-o familie, după ce ajunge matur, este egal cu tatăl său. De aceea are autoritatea să preia conducerea familiei întregi, întâiul născut. Și când Iisus Hristos spune, tatăl meu lucrează până acum, cum, Dumnezeu este tatăl tău, deci tu ești una cu tatăl? Asta i-a intrigat și mai mult. Dar uitați ce le spune Iisus Hristos. Voi mă acuzați că am făcut un bine, am vindecat în ziua sabatului. Și haideți să vă spun ceva ce voi tot vă gândiți că citiți în cele 5 cărți ale lui Moise, dar nu vedeți. Și anume, uitați-vă în primul capitol din Geneza. Și uitați-vă și dumneavoastră când vă duceți acasă, că în seara aceasta nu avem timp să răsfoim toate. Acolo scrie așa, astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Și iarăși se repete expresia aceasta și aceasta a fost ziua a șasea. Când a fost ziua a șaptea, nu mai zice că a fost o seară și apoi o dimineață. Man. Dar de ce? Ci că Dumnezeu s-a odihnit. Știți de ce? Dumnezeu nu s-a odihnit de oboseală, ci Dumnezeu în ziua a șaptea a fost satisfăcut de ce a făcut până acoale, deci odihna Lui este satisfacție sufletească, lăuntrică a inimii, și fiți atenți la ce vă spun acum. Iisus Hristos, uitați ce le răspunde, Tatăl meu ce face? Lucrează până acum. Dar de ce nu se odihnește? Doar e în sabat. Deci aici e intrigă pe ei. Cum de tatăl care s-a odihnit în ziua sabatului lucrează până acum și nu mai ține niciun sabat? Pentru că pentru el nu mai este o seară și o dimineață. La el nu există timp. Și sabatul n-a fost făcut pentru Dumnezeu. Dumnezeu este Domnul sabatului, sabatul a fost făcut pentru voi, să aveți o zi de odihnă, dar să nu interpretați cum vreți voi. În ziua sabatului se poate lucra la salvarea omului, se poate lucra la ajutorarea semenului. Sabatul nu este o sărbătoare pe care să o folosiți voi, le spunea Iisus contemporanilor lui cu care a intrat în conflict, în care să spuneți, te-aș ajuta, dar am pus totul pentru sabat să fie folosit de templu și nu vede templu niciodată. L-am făcut corban, dat Domnului și nu faceți lucrul acesta niciodată. Tatăl meu lucrează până acum, de atunci, de când se odihnește, tot lucrează. Pentru că gândiți-vă dumneavoastră, sunt miliarde de galaxii. Ce înseamnă o galaxie? Când ieși afară și te uiți pe cer, ai văzut o zonă mai alburie pe mijlocul cerului. Asta se numește calea lacteie, calea laptelui. Noi suntem parte din galaxia aceasta, care e așa de mică, încât s-o străbați de la un capăt la altul cu viteza luminii de 300.000 de kilometri pe secundă, îți trebuiește 100.000 de ani să mergi într-una cu 300 de mii de kilometri pe secundă de la un capăt al galaxiei până la celălalt, așa e de mică galaxia noastră. 300 de mii de, 300 de mii de kilometri pe secundă, timp de 100 de mii de ani. Calculați dacă puteți, că eu nu știu să calculez asta. Nu se poate calcula. Și în cosmosul acesta, Dumnezeu a făcut sute de miliarde de galaxii. Sute de miliarde de galaxii. Ca să le întreții pe galaxiile acestea, să nu se ciocnească stelele de olaltă și să nu avem un haos în cosmos, spune, El le cunoaște pe nume, pe fiecare, le cheamă pe nume, lucrează ca să meargă cosmosul. Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez, de aceea sabat nu este ce gândiți voi, ci sabat înseamnă fă bine semenului tău, ridică-l, dă-i să mănânce, îmbracă-l, pansează-l, vindecă-l dacă poți. Mărturia Tatălui. Așa cum Tatăl lucrează, și Fiul lucrează. Ei doi sunt loiali, între ei doi este o dragoste supremă. Tatăl are putere de viață și Fiul are putere de viață. Spune, i-a dat Fiului putere să dea viață. Deci este mărturia Tatălui. A înviat din morți, nu? Pe fiul văduvei din Ain, pe fica lui Iair, pe Lazar. Este mărturia Tatălui. Apoi este mărturia lui personală, deci cea de-a doua mărturie a lui Iisus Hristos pe lângă mărturia Tatălui, ca să înțeleagă ei că El este Domn peste sabat, este Domn peste toate regulile pe care ei le-au stricat interpretându-le după pofta inimii lor și după planurile lor. Spune, uitați-vă la mărturia mea, măcar uitați-vă la lucrurile pe care le fac. Ați făcut voi înviere din morți? Ați deschis voi ochii orbilor, cine n-a văzut niciodată? Ați văzut draci ieșind la cuvântul vostru? Sau rugându-vă, nu ne trimite în iad înainte de vreme? Este mărturia lui personală. Uitați-vă la mărturia mea. Versetele 31-36. Apoi este mărturia lui Ioan Botezătorul. Versetele 33-36. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și apoi Ioan este martor, ucenicii mei sunt martori și o mulțime imensă sunt martori că atunci când am fost în apa botezului, Tatăl Ceresc a mărturisit și a zis, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Ce faceți voi cu mărturia Tatălui? O călcați în picioare de dragul interpretării voastre a legii? Că ați scuipat jos și dacă n-ați nimerit o piatră, v-ați făcut nu știu ce legi? Sau păcăliți pe Dumnezeu că dacă duceți o farfurie cu o zi înainte și vă duceți acolo și spuneți, e casa mea, de la casa mea pot să mă duc 1000 de metri încolo. Asta înseamnă sabat pentru voi și legea lui Dumnezeu? Ioan a mărturisit despre mine, a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Lucrările pe care eu le fac mărturisesc despre mine. Și apoi este ultima, cea de-a patra mărturie, care este la îndemâna tuturora. Dacă n-ai auzit pe Tatăl Ceresc spunând lucrul acesta, dacă vă deranjează, spunea Iisus Hristos, că eu cu Tatăl suntem una, atunci mai am o mărturie. Care este? Scripturile. Uitați-vă aici, versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dovada noastră cea mai puternică în toate lucrurile nu trebuie să fie tradițiile noastre, cum interpretăm noi, ci trebuie să fie cuvântul Domnului. Ce este scris? Ce este scris? Dar și în această privință, frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu mi-o luați în nume de rău, că vă aduc aminte aceste lucruri, este spre binele nostru și spre smerenia noastră. Ce citește în Biblie? Uitați-vă la Iisus Hristos, cum ne spune să ne uităm la Scripturi. În Luca, capitolul 10, versetele 25 și 26, ca să înțelegem mai bine. Un învățător al legii, deci unul din aceștia cu care el avea probleme. Avea probleme pentru că vorbea ce vroia el, nu ce trebuia. S-a sculat să ispitească pe Iisus, auziți? Deci nu cu gând să cunoască. Să ispitească pe Iisus și a zis: învățătorule, ce să fac să moștenesc viață veșnică? Iisus i-a zis, ascultați acum, ce este scris în lege? Și apoi ce i-a zis? Cum citești tu în ea? În lege e scris bine, dar tu citești ce vrei în ea. Mă înțelegeți? Problema este ce citești tu în Scriptură? Ce vrei să-ți iasă ție bine? Cum să-ți cadă ție bine? Cum să te acoperi? Cercetați Scripturile, aceasta este mărturia. Și apoi Iisus Hristos ne spune prin aceasta: nu uita, Scriptura este dată să vă lumineze. Doi, Scriptura vă este dată să o cercetați, nu să o țineți să se umple de praf. Să o învățați, să mergeți la studiu biblic. Trei, Scriptura ne este dată să ne învioreze sufletele, versetele 40 la 42. Scriptura ne este dată să nu cădem sub acuzația ei dacă nu împlinim ce este scris. Uitați-vă la versetele 45 la 47 și apoi Scriptura ne este dată să ne avertizeze. Să ne avertizeze. Pentru că uitați-vă împreună cu mine, frați și surori, doamnelor și domnilor, la versetul 43. Uitați ce avertizare profundă. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Știți cine e ăsta? Știți cine e ăsta? Anticrist. Va veni și va zice: eu sunt Dumnezeul vostru. Și pe acela îl vor primi. Nu numai evrei. O lume întreagă. O lume întreagă. Biblia ne și avertizează. Ne spune să avem grijă de mântuirea noastră, pentru că dacă vrem să fim luminați și nu putem primi mărturia celor care au fost vindecați lângă noi, nu putem primi mărturia celor care au auzit cuvântul Domnului, glas profetic. Dumnezeu nu mai vorbește acum. Atunci deschide cartea Domnului. Cercetați cuvântul. Și trăim vremuri profetice când ce a spus Iisus Hristos în versetul 43, dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi, lumea este îndreptată într-acolo. Pentru că tot mai mulți nu vor să audă de Iisus Hristos, tot mai mulți cer legi din acestea care sunt împotriva naturii omenești. Unde s-a mai auzit în istorie, la nivel așa global, să se voteze familii homosexuale? Și asta să fie preocuparea numărul unu în lumea politică. Unde ați mai auzit? Ne apropiem de vremea aceea când a spus Iisus Hristos: la venirea mea, lumea va fi ca pe vremea lui Noe, adică oamenii vor fi stricați, și ca pe vremea lui Lot. Una din aceste stricăciuni va fi această dorință pentru intimitate nenaturală, adusă și învățată în omenire de către demoni. Citiți Iuda, versetele 5 la 7 și veți vedea lucrul acesta, că este vorba de faptul că originea aceasta a homosexualismului, a denaturării ființei umane, s-a născut odată cu invazia omenirii de către demoni care au vrut să pervertească rasa umană, nu cumva să se întrupeze Domnul Iisus Hristos. Însă mulțumim Domnului că Iisus Hristos s-a născut, a trăit fără de păcat, așa cum spune Sfânta Scriptură, și a murit în locul nostru. A înviat din morți, s-a înălțat la cer, mijlocind pentru noi înaintea Tatălui Ceresc, de atunci de când s-a înălțat la cer. Și acum așteptăm să vină din nou. De aceea să ne rugăm, vino Doamne cât mai repede. Pentru că exact ca în vremea lui Noe și a lui Lot, omenirea s-a stricat. Problema este că se strică și biserica, Doamne. Se strică credincioșii tăi. Pentru că tot mai mult se depărtează de adevăr ca să se alipească, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, dar să știți că vremurile din urmă vor fi vremuri rele, că oamenii se vor alipi de învățăturile dracilor. Și homosexualismul este o învățătură a dracilor. Sigur că cei ce ne aud și aud un astfel de mesaj, nu o să le placă să audă ce aud, o să spună că suntem intoleranți și o să spună că instigăm pe oameni la revoltă și la rău. Nu, le spunem prin aceasta că Domnul îi iubește și îi poate schimba și îi poate transforma. Pentru că locul dracilor este iazul de foc și de pucioasă. Domnul a pregătit iazul de foc și de pucioasă pentru Satan și pentru demonii lui. Însă acolo vor merge și cei care vor să trăiască cum a trăit și cum se comportă cel rău. Prin urmare, să nu trăim doar din amintiri. O, pe vremea noastră, o, cândva, o, pe vremea lui Moise, o, pe vremea apostolilor. Frați și surori, doamnelor și domnilor, adevărul este unul singur. Cercetăm Scripturile. Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Și astăzi mântuie, și astăzi vindecă, și astăzi este printre noi. Și acolo unde este cel mai singuratic om, chiar în mijlocul mulțimii cele mai mari, dacă se simte singuratic. Nu uita că Iisus Hristos te vede, mă vede, îți cunoaște amărăciunea inimii, durerea sufletului și vine și stă de vorbă cu tine și te întreabă: vrei să te fac să fii responsabil? Dacă vrei să fii responsabil cu viața ta, eu te scot din condiția aceasta, îți iert păcatul, te vindec, te pun în poporul meu, ca să intri în împărăția mea eternă, dar va trebui să trăiești după ceea ce se numește Scriptură, după Biblie. Să ne ajute Domnul să trăim după Scriptură. Cercetați Scripturile, pentru că socotim că în ele avem viață veșnică și viața este Iisus Hristos. El este calea, El este adevărul, El este viața. Să-L iubim pe acest Iisus Hristos, să iubim cuvântul. Și creșterea noastră spirituală nu va fi o poveste și o tradiție, ci creșterea noastră spirituală va fi o realitate după voia lui Dumnezeu. Lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu și pe care mă rog ca Domnul să-l facă cu noi, cu toți. Amin.